Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mu mi nyokon soro keneka adinge ana ban make mujibu damini ne jamu kamye aw bela jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula nimi talike on dambe deka
farafina foli la meni kelaw anga foli boye ni wati na osi rola aw klube mujibu damle kumakana kabi Washington DC balmawu anga foli bawe ni wakasini na awere ya famia bi arabaye awere anga siku wani donko jemukae ni wakasini na ambi siju ta aniflana kono Washington DC ambe soro nibe bomoko sando FM ka ulasa balmawu amba fanya na audanse kene kono nala bi anga babu amena kuma mundeka amena kuma bi tabiawu anijugo ulu korolobu seka ke munde kene kerelea wakati yele maka ure ugumu kono nala anye wele bla ambalma muso umu keitama ani mo chama wore munu bena baro janfe an yere ka kewali munu beke donguru akolob se ka ke mundi wakati yele ma munu beni wakati ni konnala temuka ni konnala fene amena foli dumandi auma anglekan ko yele ma ko ke bamana kan yi ani amena baro amena ko ndadu ulasa mbalma wo antana ni jeni kuma chama wore ambe kenesigi ni basiku aleka foli sen abufuma ko miri miri
Roba alaye alabi ma be faga arati ma be malode be mada maloju ka ba ma adeje na amabiya u
mau aure ya famia ni wakati na anga jemuka akonsigira au klube muribu damle kuma kana kabi Washington DC balmake balmamsu imbeke nga emission la mai sigirola amba fifenema welcome i dans sekene kono bi anga invité oye ambalmamsu umu keita ni alebe malila nyafo na tumu na amena kuma bi arama den yereka kewale akololobse ka kemunde areka sigida mani oye wati hugum konna la balmumso umu ka kene ipsika yere ko fo an lamin kelawi umu
anche oben ye osi rola e jalo umu mujibo ke tay ni jeune volontaire pour l'environnement na de fomo fo jibo mani ni o directeur exécutive ti roben ne ba mahuma
ujara yuko sebe mbalma mso wa anga folibie wala sisa anga bibabi wa ambora ni koko jogo walma iereka kiawale ani kanyesi sigidama hakilad meka anga na mwola folo
akina sefle kilendo amedomu na hobi watu yelema ta tabolo mumega ilana sisa obeba to be akriba ye ka foko amesti da muna abe ketro to la abe depend on la sigida e fin do e la nature c'est quelque chose ni mu dama abe singu de dina ame inonda shomu na bi ame wati yere ma muna bi ne ataka la an yere ba jaje ne ka foko an yere be wale mu ke ko de be klaka sigama parce que inondation chaman jaté ne mumé ka kanse ya maliko no sisu ba mafu iba inondation de kela yoro la yoro munu sigle ne jite mesra koroka u ani inondation kela semu be singa na anse we bidon koro manani koro te ki ve dire ka foko e mun bla la ji la ji segna ka nu de dama donc u ba a atla tiga akan ka fo kan an yɛrɛ kɛwale mu na maakɛ an be kila k'u konsekansi de sɔrɔ no o de be waati yɛlɛma akcentue bɔn n'i y'a ta ka layɛ fana sɛgɛsɛgɛ la yirala k'a fɔ ko ni ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ta ka layɛ 90% la kɛmɛkɛmɛ sarala 90 ni kɔ o depanen don an yɛrɛ ka kokɛtaw la dongo don olu mana fara ɲɔgɔn kan o konsekansi de be se ga ma
o jara ye i be se k'a fɔ ɲɛnatiki ye i be se k'a yirana cogo di aramadin yɛrɛ ka kɛwale a kɔlɔlɔ a be i ka sigida walima wagati yɛlɛma ka i be se k'olu walawalan ya cogo di
cogo jumɛ an ka nata yɔrɔ ja n'an y'a da simplement an be ruben kɔnɔna la komi ne sigiyɔrɔ bɛnnen be bamako kɔnɔna la i be taa sɔrɔ an ka du da la i be taa sɔrɔ fonte be yen o fonte o ye kanalisation ye pour ke ji mun be bɔ an ka sow kɔnɔ ji mun be bɔ kari kɔnɔna la olu ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ ka taa bila fleuve la an minnu bɛ sigida kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ de bɛ kila ka so bitiguw jɔ o dingɛ dala ka dingɛ geren n'o ma kɛ i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲama bɛ kila ka bɔn dingɛ kɔnɔ ka fonse geren de un a bɛ se ka kɛ konsekansi fɔlɔfɔlɔ min ye ni fonse o stagnera kɔnɔ sosow ni nɔgɔ minnu bɛ k'a kɔnɔ o sosow kelenw bɛ kila ka bɔ o kɔnɔ ka taa bana bila an na o ye fɛn fɔlɔ ye mun bɛ se ka na hali ni faya ye denmisɛnnin kunda paludisme na o ka bɔ yen ni ji gerenna ni nana ni ji kan ka tɛmɛ don min na ni san nana ni ji ma tɛmɛ sira sɔrɔ o ji kelen bɛ kila ka walankata ka don an fɛ yen ka an ka matériels tiɲɛ saya fana bɛ se ka bɔ o la parce que inondation bɛ se ka mɔgɔ faga o bɛɛ ka bɔ yen an bɛ fɛn minnu bila o ji kɔnɔ ni mananiw ni fɛnw bɛ fili a kɔnɔ o manani kelen de bɛ kila ka sɛnsɛn n'a ye tɛmɛ sira sɔrɔ ka taa ba la ka taa kɛ ka an ka ba kɔnɔnaw kuwa o ji kelen mananu bɛ ko la an bɛ kila k'o ji kelen de bɛ kila ka terete ka kila ka segin ka na bila an ka worobinɛ fɛ an bɛ kila k'o min o yɛrɛ o ye chaine fitinin de an ye fonce dɔrɔn ne ta par rapport à beaucoup d'autres choses parce que l'environnement c'est tout ce qui nous entoure
o diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso i kana ta yɔrɔ la an bɛ kuma di nin wagati na n balimakɛ modibo keyita ma ale fene be kangaba ni mafili modibo ikulobana
wa ikulobala antri
ba mbalmake isigiro benendo road mema
ni sigiro benendo kabama kangaba deuxième région administrative du Mali Mali ni la Guinée frontière là on woni fana en France yo ansigiro ben meema
mbalmake o jaraye bi mundila adamadin repsiga walya ke mwaliam ni abakla kana fali ka gelaya lase a yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnla a sigiyɔrɔ ma walima a ka wagati yɛlɛma ma I be se k'a fɔ an ɲɛna mun de be adamaden bila o la
ok maw bɛɛ fo fɔlɔ kɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo ka walima lɔn k'a fɔ bɛɛɲɛna ko kabini wagati lawale la baara ni janto bɛɛ kɛ ka la ni ye jateminɛ kɛ an bɛnba minnu tɛmɛna u ye lalilikan fɔ an ɲɛna u ka sariya foyi ma tigɛ ni a ma sigida lakanali kɛ n'u ma bɔntɔn ni mɔntɔn minnu ni fɛn fɛn ka kan ka kɛ adamadenya la n'u m'u lakanali kɛ u ka baaraw la sariya sɛbɛn minnu sɛbɛnna n bɛ se ka n da se hali sarite kuru kan kuwa ma a kɔnɔna na mɔgɔw u da selen yɔrɔ caman ma sariya 44 kɔnɔna na sariya ka damina sariya 44 ma ka na se sariya 41 ma u bɛ kuma n ka kow lakanani kan nka n'i ye jateminɛ adamaden mɔgɔninfin ka jugu a yɛrɛ de ma anw ka gwɛlɛyaw ni fɛn minnu banna bi adamadenw balo nana kɛ yiri ye an bɛ an ka yiri tigɛ an b'an ka kɔdingɛw geren an bɛ manani minnu san k'o kɛ k'o labaara k'olu bila 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 a bɛɛ wariw caya donc ni ji nana ji bɛ yɛlɛ o la ni ji yɛlɛla jiri dun t'a borisira kɔrɔ tu ni ji ma borisira kɔrɔ tu nk'u bɛɛ se a kɔlɔlɔ n'a fɛnw bɛɛ se an ma an minnu bɛ sigidaw la bi kungo kɔnɔlaw la an minnu bɛ balo la sɛnɛkɛfɛnw na bi an ka kɛlɛkɛfɛn fɔlɔfɔlɔ ka kan ka kɛ an ka kungo kɔnɔna ninnu k'a kɔlɔsi k'a lakanda ji borisira belebele minnu tun b'an fɛ kɔrɔlen ka ji borisira belebele ninnu k'u to u furu la kɛ yiri turu bɛɛ kɛ yiri turu tile min bɛ bɔla ko minnu bɛ nana san bɛ nana na cogoya min na
ni ala sɔnna
jɔrɔkun bɔ
o diyara n ye kosɛbɛ
an kana se kɛ gwɛlɛya sɔrɔ donc o la
o diyara n ye
n y'a laɲini bɛɛ di an bɛɛ de fɛ pour que an ka se kɛ fɛn kɛ
o diyara n ye kosɛbɛ keyita
national de mu
o diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ
hakili b'an na kosɛbɛ
o diyara n ye keyita i kana taa yɔrɔ la an bɛ segin ka na an bɛ kuma di an balimamuso sanata ma sanata i ka kɛnɛ
ani tile
ba sanata jam duman
ne ye sanata buwari
ok i ka baara ye mun de ye balimamuso
ye maliyɛn ye ne b'i baara kɛ musojɛkulu kɛrɛfɛ projet min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la
balimamuso cogo di musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛliw ko la
n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnnenyara mali kɔnɔ an ka burusi kɔnɔ duguw la I b'a ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛliw la ka singa ni u ka baarakɛtaw ye dugukolo nafa bɔli la ale ni an ka sigida bagamisɛnninw nafa bɔli la I b'a ye k'a fɔ u ka baara fanba bɛ tali kɛ o la an dun b'a fɔ an ka sigida la yan muso filɛ nin ale ye dugukolo nɔgɔ donna de et puis fɛnɛ muso fɛnɛ filɛ nin ale ka baara fanba bɛ tali kɛ an ka dahirimɛ sɔrɔli la dun ka fa ka ɲɛtaga la I b'a ye k'a fɔ u bɛ jardinage minnu kɛ jɔyɔrɔba fɛnɛ b'a la waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛnni na an b'i termu dɔ employé bi kosɛbɛ ni o ye agroécologie ye donc ale principew bi tali kɛ dugukolo yɛrɛ nafa bɔli la ani a tɔbɔtɔko ɲuman na an y'a jate minɛ k'a fɔ an ka sigida la o baara ye waleyali fanba ye an balakaw ye n'o ye musolakaw ye donc an bɛ se k'a fɔ u ka baara ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ I b'a ye k'a fɔ u bɛ kɛ u seko n'u damayira kɛ a kɔlɔlɔ ninnu
kɛlɛ. mais sanata ɲininkali ye mun ye o bɛɛ la nin bɛɛ bɛ senna an y'a ye k'a fɔ nin ɲina samiya in na sanji a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ eka jateminɛ la mun de nana n'o ye, ci ma lase ka ɲɛ wa ou bien ci bi lase mɔgɔ minnu ma de olu tɛ kan ka lawaleya?
Ok, n'i y'a jateminɛ kɛ an ka sigidaw la ɲina samiyɛ a ye dankari kɛ ji walakata la kosɛbɛ. Bon o bi tali kɛ yɔrɔ jan parsike anw ye maliyɛnw ye, an be se k'a fɔ an ka sigida la n'i y'a jateminɛ fɛn minnu be nɔ n'uru be se ka na ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ nunu walakatali ye, i n'a fɔ ji ye tiɲɛni minnu kɛ o sababu be sɔrɔ yɔrɔ jan ne fɛ. Industri minnu be nɔ an ka jamana du kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ an ka industri developelen tɛ tentɔ, donc mɔgɔ wɛrɛw de be jamana developelen nunu uru de ka kɔlɔlɔw bɛ ka lase anw ma. Sinɔn a tɛ komi an ka jamana kɔnɔ an ka Mali kɔnɔ ya ko a kunnafoniya mɛ walakata, kunnafoniya ye walakatalen nu mɛ kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ in yɛrɛ bi tɛmɛ an ka seko ni an ka dɔnko kan.
O diyara n ye kosɛbɛ. Yeah, o diyara n ye n balimamuso, i kana taa yɔrɔ la. An bɛ segin ka na kuma di Umu ma teliya la yana an ka kuma di Amidu ma. Umu, i bɔra ka an balimakɛ Modibo lamɛn ani Sokona teliya la, jabili teliya la, i bɛ se ka mun de fɔ ka fara u ka kuma kan? A y'a yira k'a fɔ ko
n bɛ se ka mun fɔ ka fara u ka kuma kan, o ye an bɛ don min na ko bi waati yɛlɛma ye fɛn ye an minnu b'a baara la an t'an yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye bilen, parce que an bɛ environnement min kɔnɔ a bɛ fɔ ko mère nature yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ charger k'a yɛrɛ ko fɔ. An mɛnna an bɛ k'a fɔ ko alarme sonnera, il faut que an ka comportement changer sinon catastrophe naturelle u b'an ye. Sinon risque caman bɛ yen fo ka taa se race humaine yɛrɛ ka disparition ma, peut-être an sigilen bɛ k'a ye race caman bɛ animal la olu bɛ ka tunu, mɛ a laban bɛ kɛ anw yɛrɛ mun bɛ ka axe poser an yɛrɛ bɛ tunu, an y'an sɛgɛn a fɔli la. Mɛ maintenant an bɛ don min na ko bi k'an y'an base ɲina san yɛrɛ kan depuis 24 daminɛ ni bi cɛ nature yɛrɛ fɛn caman yiranna k'a yiranna k'a fɔ n'an m'a to a laban ye ko min ye a bɛ k'a dɔɔni dɔɔni k'an ɲɛna. Donc kɔnɔdimi tɛ bilen, ɲɛdimi don, bɛɛ ɲɛ b'a la. Maintenant ensemble on ne be se ka alternative proposer sisan pour qu'on puisse aller vers la an be se ka ta sira jɛlen fɛ cogo min na.
O diyara n ye.
Voilà, an b'o position de la.
O diyara n ye kosɛbɛ. N balimaw, hali bi jɛmukan a be senna Amidu Samake an ma ɲini kɔ kisima, an be segin ka tila ka nin ma mi yan'o cɛ jɛmukan cogoya don an be to ka fɔli duman fɛnɛ di mɔgɔw ma a b'a ja walasa n balimaw hali bi an be tɛmɛ ni foli duman ye ni wagati na an man tɛgɛ di jɔn ma, o ye the king of the king Master Sumi. Balimaw, an bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ aw yɛrɛ y'a faamuya ni ye Black AD ale ka dɔnkili, a bɛ fɔ ma ko AD Mali. Let's go.
Let's go.
Walma hu aburaka famia sam Black AD song made from MALI Mali. Farafina foli abesena alibin wati na anga bi invité spécial oye ambalmo muso madame Diallo Oumou Keita ni alebe uka wati lama kleli kula. Wale mbeke akololobu sika kia mundi yere kasi gidama. Yasaka sika jabili surona. Balmake mbalmumso yisogoni wakatini na Sandu FM ka walmanibe gao 106.1 FM. Tombuktu 90.3 FM. Abidjan ambesro 99.1 FM ka. Burkina Faso ambesro 102.4 FM. Ama nina anga radio ani television ani munu be barake nyongofe ni wakati na anga folibe radio emergency kabi nyoro di sahel. Ugumu konna la mbese gana amina bumako kumin sisla. Ama ntege di ambalmake amidus samake kisimama ni alefe na be barake wakati ilama konna la. Samake kia ikulubana? Alo?
Alo mkulubala.
Ah, ok ok. Ika kena kusebe?
Ina kena basu usina.
Ba ujaranyo kusewe mbalmake ambora kakuma ni kuinka ani ako erebe kechuga mna ani akololobse kase mgoma chuga mna andasera ulucha mama me fenfusite furate muna erebulo mune kanga keno make alibi
digani mini ngali njaranyo yani nga dukuma kono me emission participant mbela jilinko funtos maranyo se alter munu me kadang memudu kita sana tabware kana umu mudu jalola na kulubu bela jelo ke akeru de munu ta sirgeno ni koin talalila a jamana kono komi ya ko tugu mina problem ko itu solution de muna donc on se malla no en tant que solution munu ta munu se ga on on kiti nyama ni kololo munu do ma ba ko nyama mauvaise gestion munu ni wakati elemen kololo munu donc solution be amuse ga munu ta donc solution de me nama ta fansela la solution obe nama ko mago ride de se nyama nguloma nyama ngbonyo na donc solution amuse ga munu ta nyama ngu fanse donc abe irana ga fogo ye nyama ngbonyo na de tu nyama pour de production na nyama erebe bororo na de sokono iga ite ga nyama ngbonyo na ile mana nu ku dama ka buteli ma son ku dama kanega ma son ku dama donc mieux que agatala nyama boyele mali abe no ya abatu nyama tita ku no na sigida ko na era bae ga ko dipo finalu tanga sigida ola donc ile bomo ko sigida ba ta ga la jege na ga ko dipo finalu tu sigida de transitu de din donc mo dipo de transitu na nyama tu gari de ko no na ma ita so mana kulu nege kulu diminuto fin de venir na bon abe bara gele ya mon ba ele mali tele obulu donc abe rena ka ko wana triget donc depuis nyama boora
o jara mbalmake na makima basi bisiki ma bon mo la mo bi krefe kuma kambe ab kan ado emission na makima basi ya noche ambe se kana ambe kuma di umu keita ma umu klubana alo umu mbalmake bora ka kuma mu fo sisa tiendo me faso jama mumbe duguba kono nala walma mumbe bus kono nala ebino kalantugo di ka foko ka nyama mbonyo kona ani jamana mukono nala beba don dumini kelila charbon de be utiliser ni ko charbon dro yiri tege de kachala muni bise ka ke anga fieto isi sa anga tani fura ke lisrai
bon dere bi junior ofin iga yorola amega foto ko mina nyer lisraka mwote jo ke wale la ni beye doni doni ke ega nivou la akachala sa ame sero mye fek mwobu mwoba soro famyali famyalita soro la akula ante se ka foko briskuma abe se ka balika kanyena bo roni kele me beka le aga nivou la abe se ka mwke mye fle antange directeur executive de Juve Mali ayan sige ka le ka foko kume yin kanyi ka mwko sensibilize ka foko aye yiritike dabla utanye kamogo sensibilize kafo ay angere itilize li dabla utanye kamogo itilize kafo ay pepsi itilize li dabla utanye fo alternatifu de kas ayurula kayurula togo udume
o me o alternatifu yemunde
me yere ka la wali ay kan nivola
o alternatifu yemunde
an fana kare no ka alternatifu mbla an nivola me ko de nyafu nyena nanana agriculture biologique la chamana jenukunda ube musoro kafo ko dukulo tambulo donc un système blanc sur place muna dugolo bibolo dugolo cibolo ibe se ka agriculture or solke al no asoro
ibe se ko fo bomananga nawa na makima
agriculture or sel ina focus seneke kasoro ima dan dugolo la
Amakeni
kontena mufana kono oye recyclage fana stay parce qu'ame pine koro deta koru recycler
samunu baile mena
de telle sorte que tene feme da kono amoku wana engrais utiliser en fait ame boka sigla oye engrais bio organique ni mumba to iga dugukolo ibe seka akika na kokoro abe engrais chimique ni remplacer fuka do faraka parce que alebe il permet iga dugolo yɛrɛ bɛ régulariser an ko aw kana pesticide utiliser an bɛ apichi glan an fɛ yen o b'i permettre non seulement i b'i ka plante traiter mais a b'a to fana i tɛ biodiversité tiɲɛ o kɔfɛ fana an bɛ a bo ninnu bila en vente pour que tant tɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ se ka ta u b'u ka dumuni kɛ u b'u ka fini sɔrɔ u niveau la
n'an
bɛ mɔgɔ minnu bolo fana k'u bɛ se k'a dɔn an b'olu fana former donc bɛɛ k'i ta kɛ i ka niveau la
mais maintenant
bɛɛ k'i ta kɛ i ka niveau la ka solution yira mɔgɔw la ka solution appliquer
o diyara n ye mais ɲininkali min bɛ ne bolo sisan o ye ka taga yiri turu yiri tigɛli fanfɛla la fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo o yɔrɔ la yiri bɛ tigɛ charbon de bɛ san ka caya o funteni a dama kan
o la an ye solution mun sɔrɔ parce que il faut savoir qu'à beaucoup de chaman b acteur chaman b environnement qu'on a mené à Tibouke à ma c'est un machin qu'on a inventé ou la société d'obé au casine kadji
antiseka kenyere ye tɔgɔ fɔ ka daa kan an ka sariya la an tɛ majamuli kɛ n'i be se ka fɛɛrɛw fɔ ɲɛna dɔrɔn yiri turu fanfɛla la
o fɛɛrɛ n be n'o fɛɛrɛ de fɔ ɲɛna parce que olu ye fɛn dɔ bila sen kan o b'i permettre i be i ka tobili kɛ ni bie ethanol ye ka sɔrɔ i ma charbon utilise a be gaz remplace wa sécurité b'a la
mais ne ka ɲiningali ye mun ye ne ka ɲiningali ye mun ye parce que yiri tigɛra ka ba yiri de tɛ mali la c'est funteni barika ka bɔ même n'i ye tobili kɛ i tɛna yiri wɛrɛ tigɛ mais yiri minnu tigɛra fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo olu be se ka remplace togo di walima mun de be se ka funteni dun
o be remplace ni reboisement massif de mais reboisement dɔrɔn tɛ ka o san an be reboisement kɛ mais an tɛmɛn'o niveau kan an be ka taa niveau mun na sisan c'est pas ke ka yiri ta ka taa turu mɔgɔw fɛ mais ka mɔgɔw dɛmɛ u yɛrɛ k'u ka pépiniɛrew kɛ k'u ka yiriw se ka yiri turu mɛ a ka kɛ yiri fana ye yiri mun besoin be population kan
o diyara ye kosɛbɛ
yiri fana tɛ a turuli ye mais yiri fana ka sila ka tɔbɔtɔ fo k'a se ba ye
o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ an balimaw halibi an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye aw sɔgɔlen don voix de l'amérique la kabi États-Unis an bɛ boli an bɛ taga kangaba an bɛ kuma laban di an balimakɛ Modibo Keyita ma yana an ka le bila ka taga keyita kɛ e ka welelikan jumɛn bɛ yen ka ɲɛsin jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ma wagati yɛlɛma ani waleya minnu bɛ kɛ yaasa u ka taga ni ɲɔgɔn ye u kana dan kari sigida la i bɛ mun de fɔ an ye
ok ne kɔni bɛna mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲina o ye kɛ weleweleda kɛ mali u bi bɛɛ mali yɛrɛ tɛ farafinw diɲa minnu bɛ ko ninnu kɛli la minnu bɛ balola yiriw la yiri tigɛli la minnu bɛ charbon bɔ ninnu kɛ minnu bɛ an ka bɛɛda ni montɔn ninnu kow lo tiɲɛli la principalement anw yɛrɛ ka wɔrɔ yɛrɛ fan fɛ sanubɔ dingase ninnu kɛ kongo kɔnɔna tiɲɛ kojugubɔ don bɛɛ k'i jija bɛɛ k'a dɔn ko an fana bɔlen do de don an fana bɛna do de to an kɔ donc ko an k'an janto an yɛrɛ lɔ an k'an ka kɛwalew yɛlɛma an k'an ka kɛwale yɛlɛma an kɛ baaraw yɛlɛma an kɛ hakilinaw yɛlɛma bi n'i bɛ anw fɛ maninka la n'i bɛ sɛnɛ kɛ e sɛnɛkɛla n'i ye danni kɛ ni e taara sigi bamayɛlɛma sigi de ɲini kana danni kɛ suma bɛ a bɛ ɲa a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ caman kɛ nka hali ni e ye o siman kelen bila k'i bɛna o siman kelen si bɔ a yɛrɛ la o si tɛ kɛ a yɛrɛ ye
diyara ye kosɛbɛ
aw yɛrɛ b'a a kalama kɔni ko o kɔni ko ye kɔlɔlɔw de ye don dɔ nata an bɛna kɛ jɔn de ye dɔ ka jɔn ye
o diyara ye balimakɛ
olu ye fɛnw de ye an k'an kɛ ko minnu tun an kiri la bɛɛ k'i i ka kɛwale
o diyara ye kosɛbɛ n balimakɛ an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ o diyara ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ balimaw hali bi farafina foli a bɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye sisan an bɛ tɛmɛ an bɛ Master Sumi lamɛn ale ka fɔli se yan fɛn ma intellectuel du grain.
Jama bɛ kabale don sigi ta jagɛli la mi t jagari do ami tu l'intellectuel du grain je connais tout du grain chéri me coube do abesi coube la jagari do ami tu celui qui pense qu'il sait connaît tout celui qui s'estime avoir tous les atouts celui qui s'érige à sa voix est dans tout l'intellectuel connaît celle je connais tout et puis là la carrière t'en dégémaille jagari calé coube do mai so soli que la carabati tanai bitu mani negro tige banai era gabe do mbadu mikoro Carly Maxi, Kuma Bibolo, diplôme, ce qui fait des balais, boulot, avoir beau parler, c'est le mytho. Tieni Bessé Koubela, à tes soissons, Kabane, don Ababeke, à tes soissons, à la Koudonga, dit Nangara, Pache, Waye, Negeda, de Kronono, Bouti. Yama Ben Kabaledo, Sigida, Jagari, la mytho. Tieni Ben Koubedo, Abessé Koubela, Jagari, do mytho. L'intellectuel du grain, je connais tout du grain. Tieni Ben Koubedo, Abessé Koubela, Jagari, do mytho. L'intellectuel du grain est souvent ce chômeur par du grain. L'omnipotent, l'omniscient du grain est souvent ce bon à rien. Yeah. Je connais un tout dans tout, dans tout. Partout c'est des yeux, connais tout. Celui qui doute, c'est toi qui es fou. Qui est fou. Mon bamboo n'est plus fou. Il est sociopédagogue, phytogénico. L'anthropologue a fait la science. Pour maçon, docteur, ingénieur, mécano, analyste, économiste, c'est le mytho. L'intellectuel du grain, polyvalent, tout va boucan, pour la passe, c'est le pédant. Dans le grain, c'est lui-là qui est Google. Il est le métronome et la boussole. Yama Ben Kabaledo, Sigida Jagari, la mytho. Tieni Ben Koubedo, ABC Koubela, Jagari, do mytho. L'intellectuel du grain, je connais tout du grain. Tieni Ben Koubedo, ABC Koubela, Jagari, do mytho. Voici des mots définis par le mytho. Le mari qui a ses dégoûts, c'est le marigot. Celui qui voit rien est un ivoirien. Celui qui habite à Niamey est Niamakou. Celui qui calcule les anglais, anglais. Celui qui n'est pas franc est français. Celui qui lit bien est le libyen. Mais celui qui lit mal s'appelle malien. Wolof Obaro Frekange Zezé. Sigila Komoka Bishi Efoe. Imana Kougoumi Fouali Serali Sirini Jogara Fiche Ashirai. Historien, il te parle de Sunyata Samori Babemba de Guru Kafuga. Il te parle de Lumumba Thomas Sangara. Quand il te parle de Moribu. Pa pa pa. Il est bête en bas d'eau. Benekete, J-Boss, EDG Montana, Philippe Papou, Elvis Presley, Didier Colosse, Big Mati, Ifra Diallo, Togo Ningo Ablo, Ben Sissoka, Amé des États-Unis, Mackenzie, Manani,
Abafo!
Tiens, on va en bas, Fode, Akadje Moukankoura, Voix de l'Amérique Ika.
Trois sanatos, vous n'en confèrent.
Kadam ne mekalo kile tan wolonfla samba flani mwani nanina anga jamukami mbe weleko ambafo alebina bo jumadunya ufe nege kanya tan anikononton katabla nege kanya mwani wati ula wasege mekaka ntuguni sibiri dunya aleni kari dunya ufe nege kanya tan anewolonfla katabla nege kanya tan shekin wati ula na ya soro au mwobe kuna foni ya jonjon hakika ula mali farafina aleni jienselike nani kunka au kanason ambafo jamukanka fauko kadaka hakili na falifal lumbike wa bela jelinda makakala
ambafo siglio na ambafo kama
ambafo de
ambafo de wala sambal mo anga fuli be ankan bawo ye ni wati na anga choro wanyumani uye adama jara alebe bangonna ambe no ya dakai ale ankan baga bay ambafo kusebe kusebe anga fuli be jom fenen wat eske anga jara la gawo bo ambe hinu la kwa shek ambafo bi kwa Lasa anga fuli bube, anga fuli special obanga invite ni uye Madam Jalo Umu Keita. Bi awere afamia uye ireka kewali akololopse kake mundi ireka sigiroka nika tabia nika juguwe. Ure ugumuko nala anga fuli be jonfenaye uye ambalma muso Mariam Khan alefene kuna fundilae. Aminata Jalo ale sigiro benendo falajema ambafu anereka fans club nyemogo maliko nala ni uye maimuna danyugu. Anga fuli ba yokosebe. Sisa ansegira kana kene kona la ambe kumadi ambalma ke Abubakar Sisogoma. Alifene sebeni kele mwomdo wakati yelma ako waka gelama kosebe. Eros, angu ni ankumana kuchamanka bi. Anda sera roma sisa antemena ambe afurakeli deka banako ndonendo. Akololo donendo akun donendo mbe ankamana ganendo muna uye bana erebsika afurake chukamna. Edonka yungundi Eros.
Muru lake wi fufro na wala meke la mevrou beso o balay ambenye balaw amadu kwashira ndini kumato na ambena ay mindanga ala de balo e samoyna tanji mindanga anyo fanay kura wore tini na ayra ko balay ambi balay la jijema ambi tike ba fwake ni ngeye fura mina na bi maliko e ni jete ni du du laje ambi yiri ci ambi charbon ko ambi logo est ce ambi yiri trowa on soy ni ajete ni charbon boro sa bay yiri biri biri ba ke ni ni du laje malie krimine bebe charbon boro sa bay na ni du charbon ni mbala ni bi du ni mun ke anga yiri tro u dia fray ni akri wala ni fitim na ma e musa kle la il est trop barre de la coopération Sahel vert. Sous le domaine de la coïrie, il est trop, il est trop mal, 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 il est
trop mal, il est trop ujana hii kana tayarola ambe kumadi ambal mumso sanata ma sanata iklubana alo sanata
oui alo mi folika ube
ujana hii angoni ambe sisa ansira yoromna uye banayi nyerebse kafurake chuga amna ika jete menela ani kumi ndonia bila kase nivoma ere bulu muni kanga kie
ne era bolo anga sigidaula mun kakanga ke ambe kakanga odamina anye de la namba ko mako ke wale yele mali anga ke wale u yele ma ke kien anga sigida na fa bo sirawi mi ni anga ke wale minumbe na ananga sigida bita ina fo an fa boraka fo tugam na yiri turu bola yiri turu ko fe fene te minumbe na anga barake minondo nu bisika dankare anga dukukulula anga utobotoka nye anifene anga labara nu datu dafara amise ku bayele mahuge fenwere muma anafa kasingani anga nyetai anga bode be ola
ujana yekosebe mbalmomso kisima eko tukudi ikumana ika kuma konala ni oye fen bayele meli umu fene kumana fen bayele meli kani o recyclage me jamana muna ni mrobe nyama mpe nyagami nyona kafli faso dembi sika kalan walma ka a utabia do ala chukudi kisima ikulubana alo utebasi abukumi kisima alika nigajulusira maje ya kusewa ambe sikika na umuma umu nini ningali ni muye resiklaje ni weka fe unyere baile manyama uko kisima ya fanyana dipiso kono na lako ubaraka nga damine mefaso dembi abe kalan ula kulu chukudi walma obedu waka tabia ala chukudi
c'est parce que nous avons fait abe sena déjà raba amake amate amese arasiro muname abe ga famia dondon anga mali gestion de déchets kumanro parce que ame dum na ko bi albi devoir signal tambulo donc noté no kakuma nyama baile malika akoba gerendoni alma so société do ban fia mun ba barala mais en moni même mon comme roi c'est que bim mon nyaman bayere ma iyere bi comme avait force gumina ko nyamay warti mais fika from ya sud mena tsikate wani anga uyoro la amuri nya from gumu ave fo tan nyamay re ka kefolo il faut que ka blay pour ne kanga do biga nyamana e jogo fale ni depuis il est à 500 no asono mana ma sendu ni be se ki i ba mana na i be se ki ba la depuis pichila ova bueno ni na ni mana eso erere de baje tenne iga ukola iga wati tuko ya la kiganya ma tirie ama te o gaste eta ma de kere iga mana tirie mana be tayro dola iga dumuni femuni bio de gala dabri nyolu tirie amu bi angere gla ro matia premiere femuni de chez plastique société woro be o ruga matia ni nyama ira tsala ni ya de kombole orge ega nyama ega waru dwala mo hana tamu gore ben na ega nyama ta kasla ka wardi na ambo a ese ko ri nye fo mo ye ni campaign digital ye o ni example ni mo nyame mu ngirula kuke u ka se ka fami me yoro do la an yoro do fami ka fo mu mu an ed manager mu ba nga du kona la u ya fami ko se be parce ba ya chamambe de chez organisme mu tiri parce ba do ko mu obe se me ka sa u gulu warla donc don don do masalike yele malika gele mais avec des gestes significatifs nous ani ke to human no nantera ko chama nke ka communication ka 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 sala se mo chama be dwala alu ma dwala ka akai be dwala ka forward be sorala
ujara ya kusipa Eros ebisika mune fana ni yoroka mwe recyclage ani hakila tombila ni kui mfura kelikula
mwenye be minafolo nyama ukanga bobo yukona jamala nyana bole mpe kono abe bobo yukona amake aluwa kumana amake akanga ke ka mana nyama kufasonga cha mana ubi ubla mana ni muna ukono uikili loko farawu deba farawu kuru ubla yara wara ubi zake nukoy udi kanga ke no make ati nyana bode wa nyu afaka abina ke amake amake bi amake sini Nous avons voulu une fois de flou, quand y a mal nous voulons qu'on a casse au cadran. N'amoure que, car bête nous on a. Mais ni de la casse même qu'à la zone alcoolo. Nous les Français, nous les anciens, mais Français qui étaient en Malaisie. Tabou nous voulons qu'on ait la voile là. Et en nous mettant nous monter, nous les abonnés, nous courons les irritants, nous on a du voir filmer, aucun ne paye les mains. Mais c'est ça, rien n'en a payé les mains. Quand machine non on a, mais alors machine non avec un grand groupe on a nous. Nadra jamana ulu ulu yere bisirani mnuye uluwa agla kabebla anola na muke abarati nukade itra jikibi kuma kukono ulu uluta ula sirada la mana debe fambe hake alo kolisu ukono kabarakondo ugla uwe mana ni mtomo muna uye kulufu ukono juu ukono kuke nyuma ke antiklade murugu po bara bilibili dikake kanga anga sikida ula kan sani ya nyuko ninye budila
ujana yuko sebe Eros
mpeka ulika joko anga njuku uyelema
Ojara nye, mbalma u alibi emisyon amaba, ambe temeni aye, sisa ansera mwa u foli dumaye, ambe ni wakati na foli da jamana kenyaga yanfa mwa u bela jale, ambe ta koroboro fe, Umar Konate, Fadima Fofana, let's go lega! Fadima Fofana ni go manu, Adahar kwe ni go manu, Adahar kwe ni go Fadima fofana na kunandi haya diye na yise Fadima
Ayanda Fadima fofana kunandi haya diye na yise Fadima I am the Fadima, no gunandi hai diye na hi se Fadima, fofana, fofana. I am no kurkani hero, Fadima, go gunandi Fadima. I am no kurkani hero, Fadima, go gunandi. Oh, Fadima, fofana, albarka. Ayandang ko ingawo ganda Fadima ni mago harndi Ayandang ka ba mako gundo Fadima ni mango harndi Fadima po fanan barka
manal barka bu ba kar fo fana go dam manal barkal barka aham bu khaina ngena padima fo fana go dam manal barka kama bisi go dam manal barkal 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 barka khaina na ayyar ma ju fo fana ni go man ayyar ma ju fo fana ni go man ayyar ma ju fo fana ni go man Man, I hear my jufana go dam manal barka fadima. I hear my jufana go dam manal barka di di jufof. Aywa, fufana fufana ije, fufana ije ni go man fadima barka barka barka.
Ambalma u farafina foli a bisana alibi amboraka Umar Konate alirika foli la mesa fadima fofana nuatina anga foli be mali artisi be imana ke artisi domaine fenfela ambifo anga foli special o banga bi invité madame Jalo Mukeita ambe jonso ambe abokar sisoko eros ambalefo ale semenikele sokona Jalo anga foli bale fena Modibo Keita ambalefo ambe jon fena fo anga foli be sanata enu be barake wati la makale liko yan la sisa anglais kan ko yele mako ke bomana kan e bon doni eros ala me kan e de
Ambalmau anga foli be awye awka bi walanda obena ke awbalmamso Mariam Traore ana awbalma ke
Modibo Dembélé
awka bi walanda ka bomana kan yele ma anglais kan obena talike nindika Modibo.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malians expect to have honest leaders.
Misaliala, malija manadunka, langini ye, kanyemoko klenensoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo, aka mwonyumaya, anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him. The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect. Example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yereyereye.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala, aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereye. Anye ninde sorokadi auma anga bi walandala. Kafua uye, kauni che au kakuluma jola.
Au debe kuna foni mwale senzelendi auma bamanankana viwa Afriki fleni kemeni fla finesiraka bamako malila
farafin fuli abesena alibi ni watina segira kana kene konala ambe kumadi ni watina mbalmamso umu kita ma madam Jalo madam Jalo ni kele konala ambaye ka fo kele mdo amanro akanro fene musulaka u anishifina kwa ujorob sika kem mne ni kele konala
o janai to nie kalenja timine musula kauni shifina kau yerega kale duga teme bega paske na fura ko shinya sigi o ide nie duta nie jamanata asigleme musuka paske du yere gulomai musui don ante siga tani flashi ko paske na ngu ka joko fale joko te siga fale na soro musu tintala na ngu ko ka kewalu women and what the Emma Kelly who could sing to or to take a cake as Rama Demson Nuala, Pascoli, a Jamanafana, Shiniaski. Don't only Demson, Amisaka for Namiseka, it is Sassoro, Namiseka, a Shiniaski, Namika, Mafo, Namiseko, Gla, who be damned deep, at the Barabit Damn, your quarter, the Fanny Joining, Musoni Demson.
o jara ni kosebe Abubakar Sisogo Eros musulakaw ni demsen la kaw jo rob se ka ken ni namundi ani muye yere marayoro no o kominu ye olu fene bi se ka u deme chukudi ni mbaraina Eros
ni ye jamana ka kledi ngo jamana ka kledi sida be ka kledu meru ka wuli kujo kolso ka wuli kujo beta wuli kijo sida la demsen ka pendu moro yebe a tworete bulu mana ningo ko mana fen jashile ale de be jabaka o corona ale de banga jiwo sa o kule ale de be fambe anga wuri ka kre ambe ale de musu musu la ka do te ambe ala an chokorobo anga mana ni ka tanai na yo ke an chuko be yerema na yi mana ni to an chokoro mana ni manga du golo hala kide na yi mana ni to an chokoro ambe chen be kede tembe du mana ni bi to waro te sa mana ni ko te sa mana ni ko ali soko kunu amba ko mitani le kede sukula an chibi o ko bana don an kan ka kele jamana fana ka wuli ka luwa wuli luwa minnu ta ko ka mana ni kele ko ka luwa afrike ne ye bolila
o diyara n ye kosɛbɛ an be sigi an be kuma di an balimakɛ ki adu sama kisima kisima ye kulo bana alo
alo n kulo b'a la
ok e yɛrɛ bolo n balimakɛ sifinakaw ani fanga ɲɛmɔgɔw be se ka nin ko yi ka kɛ a ka sira sɔrɔ cogo di
donc sifinakaw ni fanga ɲɛmɔgɔw be se ka waleya minnu ta pour que ka nin ko yi kɛlɛ so dɔ wɛrɛ ye an sifinakaw yɛrɛ komi ne yɛrɛ sifin ye donc an man jija waleya minnu be ka fɔ k'an k'olu to yen ani an ka waleya minnu kɛ pour que n'u be se ka na nin wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw balili ye an man jija o de fɛ ko dɔ wɛrɛ ye yirituru ani ka yiriw tɔbɔtɔ ani ka manani utiliseliw bali ani fɛnɛ ka ɲaman bɔnbɔn fan bɛɛ fɛ ka sanivow gerenna ye an k'olu fɛnɛ dabila ani kaan ka sigida la jɛya donc an cɛsirilen no o de fɛ an sifinakaw donc parce que anw de ka siniɲɛsigi be danje la donc mɔgɔrɔbaw be yen bi cɛɛnɔ mɔgɔrɔbaw be yen olu ka wagatiw o bena tɛmɛ a tɛmɛ bon an denmisɛni wani kan ka jija jogo jogo be yen n'olu kan ka kɛ jogo ye minnu be wagati yɛlɛma kɛlɛ an ne kan ka olu kɛ jagosa ye anw yɛrɛ kan donc anw wo an dɔgɔni minnu fɛnɛ be yen an kan ka olu le lakalo la donc o de la an be baarakɛ n'a be fɔ mun ma ko éducation environnementale ka denmisɛnuw la kunnafoniya ka musow la kunnafoniya ka cɔgɔrɔbaw la kunnafoniya wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan ani solution minnu be yen n'u be se ka olu ta pour que k'u habitue a la donc anw ka baara o ye
o jara ye kosɛbɛ n balimakɛ an ka foli bi ye farafina foli a be sɛna ali bi wagati na an be tɛmɛ ni foli duman ye ali bi an bɛ Umar Konate a ka foli lamɛn a be fɔ min ma ko baji let's go
What he buying?
ala sayyidina muhammadu wa ala alihi wa sallam sheru sun madana haidara kan do ka wele da mali dembe ani jembe fem se ga je la fia bi ani ka la fia ma du ko non nga ski dawla bendu mona nga la je ka nyon tege mne ka ya fa nyoma fem no temena ka ala wele fem no mina ala ko here bi amma ani an ko bere je le mo fo fem bi je la bi bendu do ala ka be sabati ala ka be bla sra man ka ala ka bo ya ka ma so le ala rasul
Alimau alibi farafina foli ya besena kumadona ukote kofem bambali ojati don. Emission toyo ni wakatini na miniti nani. Telia amba damine sanatala. Sanata anken segon eka kumalaba ya mundi. Yanangana kumalaba ndi ambal momso madam Jalo Umuma.
Ok, mi foli ke au pere jelena. Ka foli ke anla beba jekulu pere jelena. Ka afo mogo nyana surutu sitina ka u anambala ka u koni kele miye sena au nika kele do. Paske ni ya eko sini, sini ya sige demse mune. Donc ni wale ya minu mbeke ke anga sigi dala ni uwe wati ya lama kololo we. Au kaka nga anche siri kosebe abara ula wala sa anga sini sigi abisega jamulu chuga ya mna nukwa yala. Be foli ka ula au ka emisyon.
Ko ni mana tena ko ni mana o eros e ga kuma la bay munde da kuri entertainment en 30 secondes
ni ga kuma la bay ni dro ni voir l'amérique po parce que avga mo ni le cause lento po amérique o kuma na shikina ka o kuma krengrengin ni bo ka fina do auskilen fo ti karo kono te mina mana u ba ka le fe ay wuli ay o je ya ka ta ka fe bi be de ka wa wuli shikina ka o
Ujaran. Ambalmake kisima eka kumalaba mundi an 10 seconds. Amiso ka kumalaba ni umuma.
Kumalaba mune fe, ote dora yi enok bora ga mu fo sitan. Kifina ga o anga iti anga voluntaria kan. Voluntaria te dora yi ka bara ga ka soro ama wari ni nala.
Ujaran.
Dora ni bute ga ante nga anga sigi da obono wala.
Ujaran ko se ambalmake. Madam Jalo Umukeita eka kumalaba mundi an 25 seconds.
25 seconds mbao ya dafu doro ta fo bela jeli nyena wati elema kele yi fonction te beka bara dedu ambere dama kakanyala beki jeli rofi ika yorola apatayala sa ame mungu na ambasoro
ujana ya kusewe mbalma uambe ya katu nini kao feni ala sonama ni kudamina ni antena foma ni jemukan suma jemukan ya alabina shakumar tirofe mudibu dambile alitumbe kumagala manina ulasa ame baru wili ni yorola ni Dr. Keb alega folisien abofumma ko sanu negeni au kambeni ala sonama do ko ngore au ni che thank you guys I love you
kiu chama whatsapp fe anga ne gajuru saraka fufu kele muga muga nani bisaba binan ngulun vla tan woro tokoni jamu ani abe boyoro mina abe ofo kasro kauka bataki daka